Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
E la Evangelio lau Matteo, capitolo 2, verso i 23 gis 23. Angelo de la Eternulo aperis en sonjo al Josefo, dirante: Levigiu, cae prenu la knabeton, cae lian patrinon, cae for rapidu en Egiptuion, cae restu tie. Iam en la unuae monatoi de sia vivo, Jesuo trovigas en situatio de terura, murdiga dangero. Regio Herodo provas trovi cae detrui la nov nascitan Mesion. En la hodiaua legajo, ni vidas plene homan signoron. La sancta familio forcuris al fremda lando, cae logis tie, gisciam ili povis reveni al sia heimlando. Do, ancau en la comenzo de sia sur terra vivo, la signoro partoprenas en la situazio de la plei sen potenzai personoi, la rifugintoi. Ien la granda mistero, chiun oni consideras dum la crisnasca periodo. Dio, cio pova, chiun ascigias malgranda, sen capabla bebo, cai la eterna signoro della universo, chiu, estante homo, devas escapi mortigan tiranon. Gloron alla humila Dio, la eterna cio pova, infaneto. Di benitan Christnascon al viciui caregai gefratoi, cae bonvenon alla nia elsendo en Esperanto. Cimatene antau l'angelus apregio, la papo lancis al vocon favore alla instituzio della familio. La sancta familio, chiu devis superi ne mal multain dolor plenain el provoin, diris la papo, viglu super ciui familioi della mondo, a parte favore al tiui qui travivas malfacilajoin. Gi helpu la respondezuloin della mondo, porque ili defendu la familion basitan sur la geezicio. Post l'angelus apregio la penso della papo iris al landoi trafitai de terura tertremo en sudarienta Asio. La crisnasca festo, diris la papo, estis malgiuigita della informoi pri la tertremo, quiu trafis Indonesion cae aliain landoin. Ni pregiu por la victimoi de citiu sen mesura tragedio, cae ni certigu nian solidarezzon alla suferantoi, dum ni pet desiras che la internazia comunumo clopodu al porti mildigon, cae consolon alla suferantai logiantaroi. Kiel passis crisnasco, ni clopodu revui quelcain eventoin. En la sancta lando, miloi da fideluloi partoprenis en la noctomesa crisnasca meso, celebrita en la basilico della nascigio de Betlehemo. Dum la rito, la latina patriarco de Gerusalemo, Michel Sabah, denuncis la israelian occupazion, cae la securez bariloin starigitain della registaro de Tel Aviv, en cis Jordanio. Ni pregiu, diris la patriarco, porque falu ciui muroi, tiui circau Betlehemo, circau la aliai palestinai urboi, cae tiui circau niai coroi. Dum la meso cestis ancau la palestina estro Abu Mazen, candidato ie la venontai presidantai balotoi della naua de januaro, cae sur li basigias la pazzo esperoi por la territorioi. Sed en tiu regiono ne haltas per forto, membro della tiel nomatai brigadoi della martiroi de Al-Aqsa estis murdita antau hiero fare de israeliai soldatoi en Jenin. Malfacila estas ancau la situazio en Betlehemo, trafita de gravega economia criso, pro la falo de turismado, cae pro la granda cresco de elmigrado de cristanoi. Malmulta estis la partopreno en la crisnascai ceremonioi en Irako, kie prescau 700.000 cristanoi ne festas cune la crisnascon pro la manco de securezzo, cefe post la jus datai sangoplenai atenzoi, kiui trafis ancau pregeioin. Oni ne celebris la noctomesan meson, char post la sun subiro estas tre dangere resti sur strate, kai en multai urboi validas la excepto stato. Ni igu, che citiu estu crisnasco de pazzo, ni daure pregiu por la pazzo, cae ni lasu che gieniru en niain coroin, en niain familioin, en niain landon, tion petas la episcopoi de Ugando en sia messaggio de Crisnasco. La episcopoi jus date visitis la nordain cae orientain regionoin de Ugando, por condividi cun la tieai logiantoi ilian vivon cae suferoin. La episcopoi enfasis la gravezzon de la clopodoi de la Uganda registaro por dialogo cun la ribeluloi. En Asiai landoi, chie la cesto de cristanoi estas vasta, la celebro de Crisnasco estas compreneble impona. En Filipinoi, exemple, oni celebras gin dum prescau unu monato, cae gi estas festo sub la insigno de solidarezzo. En Hindio, Crisnasco estas festo en ciu partoprenas divers maniere personoi de ciui religioi. La festo ocasas cun multe dal respecto fare della necristana lo giantaro. En quelcai regionoi de Hindio tamen estas la dangero de conflicto cun la hinduai fundamentistoi. En Cinio, antautage de Crisnasco, la polizzo malebligis la occasigon de ceremonio organizita de cristanai fideluloi por la nocto. En Sauda Arabio, Crisnascon oni ne celebras officiale. La cristanoi, ciui estas en tiu lando, cefe laborantoi el aliai landoi, arigias silente cae ofte secrete. Intervjuita della radio giornalo de Radio Vaticana, cattolica missiisto giornalisto declaris, ancau en la landoi cie la ecclesio estas persecutita, au en islamai landoi cie gi estas controllata, estas multai geiunuloi, ciui volas coni la credon. Tio ci estas signo de lumo, char Jesuo venis por ili. Cai ciel ni rapportis hiera uvespere, dum la beno urbi et orbi de la papo en plazzo Sancta Petro, ce estis ciel tradizie, la esperantistoi ciui levis paneloin cun la scribo Esperanto, en plazzo Sancta Petro estis la giornalisto de Radio Vaticana, Alberto Goroni, ciu collectis declaron de la presidanto de la Itala IQE sezio, dr. Giovanni Daminelli, pri la alvoco alla pazzo ocase de Crisnasco.
Bisonas pazzon, char in tiu mondo mancas la pazzo. Plei grava necesso della mondo, co Dio estas la pazzo. La papo parolis pri la pazzo, cai en sia messaggio li diris che clopodu venki la malbonon per la bona. Estas la temo della tago della pazzo, della unua de januaro.
La dua demando rilatis alla signifo della cripo cae generale de Crisnasco en la mondo.
Yes, la cripo estas grava por ni, de ciam mi estis knabeto vidis mia heimo cripon. Estas grava anche o char hodio la Crisnasco lune estas cristana festo en la mondo. Ni devas clopodi redoni al Crisnasco sian originala signifon.
Tu estas la signifo de via cesto citie, cun citivi paneloi?
Ni volas esti citie por danki la papon, kiu jam por pli ol dek jaroj bon deziras Crisnascon kaj Pascon al ciui dum la beno urbi ed orbi.
Esperanto. Bienvenidan, Crisnascon, kaj prosperan novjaron.
Vi auscultis interparoleton cun la presidanto de la Itala IQE sezio, dr. Giovanni Daminelli. La foto in de la cesto de la esperantistoi vi trovos en la tototo pagioi de IQE e la adreso www.iqe.org. Caregai gefratoi, de nove dibenitan Crisnascon, gis reaudo venonta in mercredon cae jaudon per la dua Europa reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesu Christo, laudetur Iesus Christus.